Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom hapšenja čelnika Agrobanke zbog gubitaka od 300 miliona evra, vlasti u Srbiji najavljuju da je to samo prvi korak u borbi protiv korupcije. Agencije za izradu i štampanje promotivnog materijala Sarajevski Team System i SVRSA, koje su radile marketinšku kampanju Kupujmo domaće, izabrane su suprotno zakonu o javnim nabavkama u BiH. Od oko 1,5 milijardi maraka koliko je Republika Srpska dobila od privatizacije telekoma i naftne industrije, danas je na računu za posebne namjene manje od 100 miliona. U Srbiji je sve više alternativnih centara za odvikavanje od bolesti zavisnosti, od kojih neki rade i pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. O stanju na Bliskom istoku za naš program govori Brahim Al-Maraši, profesor moderne arapske istorije na Univerzitetu San Marcos u Kaliforniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o korupciji u Srbiji. Ističe prvi dan pritvora za 8 osumnjičenih u Agrobanci, kojima se na dušu stavlja da su svojim poslovanjem ostvarili neverovatan gubitak od 300 miliona evra. No, kako najavljuje iz vrha vlasti, ovo bi mogao biti tek prvi korak u gonjenju zaslužnih za Srbiju ogrezlu u korupciji. Među zvučnim imenima konkretan korak učinjen je ka bivšem ministru odbrane Draganu Šutanovcu, protiv koga je krivičnu prijavu podnela Agencija za borbu protiv korupcije. Naprednjaci kao noseća opcija nove vlasti tvrde da ispunjavaju svoje predizborne obećanja, koja u atmosferi političkih podela lako mogu biti shvaćena kao revanšizam prema onima koji su dojuče vladali zemljom. Opširnije Miloš Teodorović.
Od decembra pod prinudnom upravom, od maja bez dozvole za rad, od juna u stečaju. Takva je sudbina Agrobanke, što će u buduće prevashodno biti ime afere, možda i jedna od retkih koja će dobiti sudski epilog. Novinarka Ruža Ćirković posljednjih mjeseci istražuje taj slučaj.
To je gubitak od 300 miliona evra, naših evra, dakle to treba plate građani Srbije, to treba da im bude jasno.
Za poslovanje banke, koje je uprkos fantastičnom gubitku označeno kao uspešno, njen nekadašnji prvi čovjek Dušan Antonić nagrađen je bonusom. Pominjano je 800.000 evra, da bi na kraju on sam iznao da se radi o 200.000 manje. Evra, naravno. I uz to, dan pred privođenje, rezignirano je zaključio.
U ovoj Srbiji sve što krene dobro treba ustaviti.
To zaustavljanje moglo bi ga koštati i slobode, pa je moguće da je upravo u strahu od toga Antonić pokušao da pobegne iz zemlje, da bi u sredu bio uhapšen na graničnom prelazu sa Bosnom i Hercegovinom Sremska Rača. Možda baš u ovim trenucima inspektorima pokušava da odgovori na pitanje gde su otišli toliki milioni, što je nepoznanica i za bivšeg člana upravnog odbora Agrobanke Danila Šukovića. On je javnosti posebno zanimljiv jer je i član vladinog tela za borbu protiv korupcije, proslavljenog beskompromisnom borbom koju je do smrti vodila Verica Barać. Šuković podlači da u vreme u kom je on obavljao funkciju nije bilo sumnje u dela korupcije.
Ono se blagalo na upravni odbor papiri, toga ništa nije bilo. Fabrika imala pozitivan rezultat i svi su papiri bili takvi. Da li je rekao nešto radio loše papirima, to ja ne mogu znati.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne krije nameru da Agrobanka bude tek početak, pa nakon hapšenja na Sremskoj Rači poručuje.
Ti ljudi u državnim organima koji su učestvovali u toj kriminalnoj aktivnosti odgovaraće.
U sličnom tonu, ali sa konkretnim imenima, nastupio je ministar finansije i privrede Mlađan Dinkić.
Da li je prethodni guverner Šoškić, nadležna viceguvernerka Mira Erić-Jović, šta su rekli tada vladi, oni sad to moraju da kažu, i da li su im na vreme upozorili šta se dešava u Agrobanci?
Javnost koja je prezasićena neraskrinkanim visokoprivrednim kriminalom sigurno će podržati Vučićeve i Dinkićeve najave. Isto tako je izvesno i da će nova vlada, u kojoj su naprednjaci noseća snaga, biti suočena sa optužbama da u istragama o korupciji zapravo sprovodi akte čistog revanšizma, pa i osvete prema ranijoj vladi Borisa Tadića i njegovih demokrata. Na ruku im ide i potez Agencije za borbu protiv korupcije, koja je podigla krivičnu prijavu protiv doskorašnjeg ministra odbrane i funkcionera DS-a Dragana Šutanovca, jer nije prijavio svoju imovinu, na šta ga zakon obavezuje. Član agencije Čedomir Čupić kaže da u ovom slučaju nema govora o revanšizmu.
Na kraju krajeva
sve do sada što smo radili uvek se odnosilo one koji su bili na vlasti. Ja ne mogu da garantujem da li po nekim drugim osnovama neko može da iskoristi to. Znate, pa da jednostavno počne hajku.
Da li je mogla krivična prijava protiv Šutanovca da se podigne ranije?
Nije mogla, prijavu je dala nevladina organizacija Pištaljka i kada je nama to pre dva meseca došlo, onda naravna stvar agencija to provera. I znači dok agencija nije pribavila sve dokumente, a to ne zavisi od agencije nego zavisi od drugih državnih organa.
Ima da se potez agencije vezan za slučaj Šutanovac ne može povezati sa privrednim kriminalom, dakle ni Agrobankom, jasno je da se nova vlast na početku svog rada upustila u ispunjavanje obećanja o suzbijanju korupcije i gonjenju odgovornih za nagomilane afere. Od uspeha u tom poslu sasvim sigurno zavisiće i njen rejting. U tom smislu, makako na prvi pogled izgledalo, Agrobanka i nije previše krupan zalogaj, pošto se u medijima poodavno spekuliše da se iza njenih vrata kriju ozbiljne mahinacije. A stvari izbija na videlo ne samo nakon promene vlasti, nego i nakon što su se akcionari iz Evropske unije pobunili i zatražili preispitivanje odluke o oduzimanju dozvole za rad Agrobanci uz tvrdnju da su oštećeni za 70 miliona evra. Ruža Ćirković ponavlja ko će to morati da plati.
Niko drugi nego poreski obveznici Srbije.
I ne sme se zaboraviti da to nije kraj.
Znate šta, ima nekoliko naših velikih državnih firmi za koje stvarno postoje ozbiljni razlozi da se njima ozbiljno zabave neki državni organi.
Neki od tih sistema poput Galenike, na koju podsjeća naša sagovornica, samo u prošloj godini beleži gubitak od preko 120 miliona evra. Podatak je frapantan jer se radi o kompaniji sa toliko rasprostranjenim proizvodima, pa je zaista teško, baš kao i u slučaju Agrobanke, objasniti gde je toliki novac iscurio. Enigma je to na koju prethodna vlast nije ponudila odgovore, dok ih nova, sa sve onima koji su i u ranijoj vlasti učestvovali, obećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o korupciji u Bosni i Hercegovini, Agencije za izradu i štampanje promotivnog materijala Sarajevski tim sistem i SVRSA, koje su radile marketinšku kampanju Kupujmo domaće, izabrane su suprotno zakonu o javnim nabavkama u BiH, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo. Za reklame u kojima se pojavljuje federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović, potrošeno je skoro 700.000 maraka, a reklamni slogan Kupuj domaće, kupuj srcem podseća na krilaticu Srcem za boljitak, koju neguje politička stranka Radom za boljitak. Iz Sarajeva, Tina Jelin Dizdar.
Gledatelji javnih servisa u Bosni i Hercegovini posljednjih dana doslovno su bombardirani reklamnim spotovima u kojima federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović promoviše kupovinu domaćih proizvoda. Cijela stvar možda ne bi bila toliko sporna da za kampanju nije potrošeno oko 330.000 eura budžetskog novca, dok se istovremeno poljoprivrednicima poručilo kako će poticaj ove godine biti značajno smanjeni, jer novca u budžetu nema. Ministar Ivanković za naš radio kaže kako je ulaganje u marketing efektnije od ulaganja u poljoprivredu.
A ja dijelom i razumijem poljoprivredne proizvođače jer oni nisu stručnjaci za marketing. Ovo će biti najefektnije uložen novac iz federalnog proračuna nego i jedna marka koja je uložena do sada u poljoprivredi. I ovom kampanjom je moj cilj da otklonim to usko grlo kako bi proizvodi koji su proizvedeni se mogli lakše plasirati.
Marketinška kampanja Kupujmo domaće, koja osim reklamnih spotova obuhvaća letke i bilborde sa slikom resornog ministra, plaćena je sredstvima koja su u budžetu predviđena za podršku poljoprivredi. No tu nije kraj nelogičnostima, ali i nezakonitostima. Za kampanju su izabrane firme suprotno zakonu o javnim nabavkama, što je nedavno potvrdio i Ured federalnog revizora. U isto vrijeme reklamni slogan Kupuj domaće, kupuj srcem nevjerovatno podsjeća na krilaticu Srcem za boljitak, koju njeguje politička stranka Radom za boljitak, a kojoj i sam ministar pripada. Renata Radić, Centar za istraživačko novinarstvo.
Ministar kaže da to nije bila njegova ideja, nego da je to ideja od marketinške agencije koja mu je radila cijeli taj spot. To je agencija Team System. Direktorica Sanela Prašović-Gađu potvrdila je za CIN da nije znala da je srce onako moto ove stranke kojoj ministar pripada.
Maksita Pirić, glasnogovornica Centralne izborne komisije, kaže da je političkim strankama sve do 7. septembra tekuće godine zabranjeno plaćeno oglašavanje, obzirom na izbore koji su zakazani za oktobar. U promotivnom spotu Kupujmo domaće, koje je platilo Ministarstvo poljoprivrede, logo stranke Radom za boljitak se ne vidi, zbog čega komisija ne može reagovati.
Centralna izborna komisija BiH mora postupati u skladu sa zakonom. Zakon nam je dao nadležnost kada su u pitanju politički subjekti, ali ne i druge institucije. Znači, i tu nadležnost u slučaju da postoji plaćeno političko oglašavanje strane političkog subjekta.
U Transparency International Bosna i Hercegovina upozoravaju kako su se slične stvari dešavale i ranije. Emir Džikić, izvršni direktor ove nevladine organizacije, podsjeća na reklamnu kampanju Nije kasno za bolji život, koju su 2010. godine podržali Ministarstvo energije, rudarstva, industrije i elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a kojom se posredno promovirala Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Novcem poreznih obveznika plaćen je i film Vlade Republike Srpske Ponosni na Srpsku, u kojem su pored izbora promovirana dostignuća Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
U principu to je ono što se dešava svaki put kad izbore u Bosni i Hercegovini, a to je da javna preduzeća naslanjaju svoje javne kampanje na kampanju političke partije odakle je ministar. Mi smo podnijeli krivične prijave i podnijeli smo prijavu CIK-u i do sada nismo dobili nikakav odgovor.
Džikić je mišljenja i da slične kampanje mogu imati samo negativan efekat, posebno u slučaju ministra Ivankovića.
Ovakva kampanja me samo može iziritirati. Jer u principu imate gospodina koji je trenutno ministar, koji ima svoju sopstvenu proizvodnju i koji de facto malo ne reklamira svoju sopstvenu proizvodnju. Znači, Kupujmo domaće sa mojim likom, će Kupujmo domaće moje firme.
Sa smanjenim poticajima i višegodišnjim dugovanjima, suočeni sa elementarnim nepogodama od snijega do suše, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini jedva preživljavaju. Najmanje su kivni na građane koji se odlučuju za uvozni jeftiniji proizvod, jer su nadležne vlasti dozvolile uvoz uz minimalne kontrole. Zbog toga umjesto reklamnih kampanja i spotova poručuju kako je vrijeme da ministri konačno počnu raditi svoj posao, jer kako kažu, manekena u Bosni i Hercegovini ima i previše. Mehmed Nikšić, Udruženje poljoprivrednika Bosne i Hercegovine.
Dok mi propadamo, dok je taka zakonska legislativa, dok čekamo po godinu dana da dobijemo sredstva za proizvodnju, dok čekamo kapitalna ulaganja, u tom momentu se pravi upravo nekakva kampanja. I pogledajte sad sve tramvajske stanice, pogledajte sva stajališta ministara, njegove slike. Preskupo je to da ministar sebe reklamira.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I za kraj ovog bloka o korupciji priča iz Banja Luke. Od oko 1,5 milijardi maraka koliko je Republika Srpska dobila od privatizacije telekoma i naftne industrije, danas je na računu za posebne namjene manje od 100 miliona. Najveći dio tih sredstava trebalo je da se utroši na socijalnu i ekonomsko-razvojnu komponentu, ali je vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta zakonskim rješenjima omogućila da se tim novcem povremeno začepe rupe u budžetu i fondovima. I dok javnost postavlja pitanje na što je utrošen toliki novac, ekonomisti tvrde da je vlada srušila privredu krpljenjem minusa i nespremnošću da pokrene proizvodnju. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Novac koji je Republika Srpska pretežno dobila prodajom telekoma i naftne industrije trebalo je da bude iskorišten za reforme i razvojne programe. Poznato je da su se njime do sada uveliko krpile rupe u fondovima i u budžetu, ali još uvijek je nepoznanica koliko je tačno sredstava ostalo na računu za posebne namjene. I dok je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija prije nepuna 3 mjeseca tvrdio da je na escrow računu oko 30 miliona maraka, predsjednik entitetske vlade Aleksandar Džombić je za banjalučku alternativnu televiziju iznio drugu cifru.
Oko 100 milijuna ili tačnije 96 milijuna su ukupna sredstva na jedinstvenom računu, na eskro računu, to su došlo naše likvidne sredstva.
Poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Čavić misli da je eskro u račun danas potpuno prazan. On podsjeća da je Investiciono-razvojna banka trebalo da plasira oko 1,2 milijarde kroz socijalno i ekonomsko razvojnu komponentu. Također kaže da je sa računa za posebne namjene posuđivan novac fondovima i ističe da javnost uopšte nema informaciju gdje su potrošena sva sredstva.
Vidjeli smo da je bilo više odluka u kojima je u vidu pozajmica koje očigledno do sada nisu vraćene, bilo krpljenja budžetskih deficita s kratkoročnim pozajmicama sa eskro računa.
Ekonomista Aleksa Milojević.
Problem je što vlada troši sredstva, a za ta utrošena sredstva ne ostvaruje nikakvu ekonomsku povratu. Dakle, svi pokazati pokazatelji razvoja su negativni, a vlada uporno troši sredstva. To je naš veliki problem, gdje se vlada potpuno osamostalila bez ikakve demokratske kontrole i niko više nije u stanju da tu vladu kontroliše, koja nas vidljivo uče u potpunu ekonomsku propast.
Ekonomski ekspert Slaviša Raković kaže da je istorija escrow računa vrlo dinamična upravo zbog izmjena zakona o sredstvima privatizacije, gdje je uklonjena ta barijera da sredstva moraju biti uložena u ekonomsko-socijalni razvoj, nakon čega je došlo do prelivanja sredstava u budžetsku potrošnju.
Jedna zanimljiva priča oko famoznog deficita budžeta Republike Srpske nastala je prilikom zaključivanja prethodnog aranžmana sa MMF-om, gdje je MMF upravo zahvaljujući tim transferima sredstava s escrow računa na budžet Republike Srpske konstatovao poveliki deficit budžeta, upravo ne prihvatajući da se jednokratne transakcije mogu smatrati prihodima. Sada su sredstva privatizacije definitivno potrošena i to današnje stanje računa nije više ni tako materijalno. Ono jedino što se materializovalo u privrednom razvoju odnosi se na sredstva koja su plasirana kroz investicionu razvojnu banku i nažalost nije nam dostupno kakav je kvalitet kreditnog portfelja koji je formirala IRB.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Latinović.
Mislim da ova sredstva nisu u najboljoj mjeri iskorištena za razvojni jedan proces gdje bismo ulaganjem i posticanjem prevashodno privrednih kapaciteta, pa da kažem evo u elektroenergetskom sektoru, da sa tim sredstvima koje su bilo u profitabilnoj funkciji, da se na određen način i taj profit i akumulacija reinvestiranjem ponovo ostvaruje.
I dok iz vlade Republike Srpske uporno uvjeravaju da će pola novca biti vraćeno jer je plasiran kroz kredite IRB-a, a da je druga polovina utrošena na infrastrukturu, opozicija pita zašto svoje dobre poteze i domaćinsko raspolaganje novcem sa escrow računa vlada ne učini transparentnim kroz izvještaj o potrošenim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji. Nakon što je sveštenik Branislav Peranović uhapšen zbog sumnje da je u centru za odvikavanje od droge u Jadarskoj Lešnici brutalno ubio štićenika tog kampa, otvorilo se i pitanje koliko sličnih objekata ima u Srbiji i kakve metode lečenja se u njima primenjuju. Samo pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi radi 6 centara za rehabilitaciju, beleži Zoran Glavonjić.
Prema zvaničnim podacima, pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi centri za pomoć zavisnicima od droge postoje u Bačkom Petrovom selu, Čeneju, Vilovu, Krčedinu, Vitkovcu i Brajkovcu i oni rade u okviru projekta Zemlja živih. Protođakon Ljubomir Ranković iz eparhije Šabačke kaže za Radio Slobodna Evropa da Srpska pravoslavna crkva pokušava da pomogne svima koji to žele.
Kada se našao u situaciji da je se obraćaju naši vernici koji su zahvaćeni kugom 21. veka ili možda 3. milenijuma, dakle narkomanijom, pored onoga što crkva može duhovnim savjetima, ispovešću, molitvama i tako dalje, mi pokušavamo znači da organizujemo i centre. Ne centre za lečenje, neko stručno ili ne znam šta, nego prosto neke vrste karantina. Da bi ljudi bili u stalnoj molitvi sa sveštenikom u duhovnim razgovorima, bogosluženjima.
U Pravoslavnom centru za lečenje bolesti zavisnosti Sretenje u Šabačkoj eparhiji pre nekoliko dana dogodilo se ubistvo štićenika koji je bio zavisnik od droge, a zbog tog zločina uhapšen je osumnjičeni sveštenik Branislav Peranović, koji je vodio taj kamp i koji je odranije poznat po brutalnim metodama i batinanju onih koji su dolazili na lečenje. Eparhija istog dana saopštila da Peranovićev centar kod Loznice nije u sklopu crkve i oštro osudila ubistvo. Sveštenik Branislav Peranović javnosti je postao poznat 2009. nakon prebijanja štićenika u rehabilitacionom centru Crna Reka. Iako nisu zvanično želeli da govore o ovoj temi, u Ministarstvu zdravlja Srbije rekli su da legitimitet za rad pri crkvi ima samo 6 centara za koje je u junu prošle godine Ministarstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom potpisalo protokol o saradnji na projektu Zemlja živih. Psihoanalitičar Aleksandar Vučo za naš program kaže da je otvaranje kampova pri crkvi za pomoć zavisnicima od narkotika vrlo problematično jer bi njima prvenstveno trebalo da se bave medicinske institucije.
Da se bavi time, crkva se bavi svojim crkvenim stvarima. Očigledno, ovdje se ne zna pre svega da li država to radi ili radi pravoslavna crkva. To je, znate, potpuno sumanuto. da koristite religioznu instituciju, a sve religiozne institucije su izuzetno tvrde i izuzetno nepopustljive u raznoraznim stvarima. Prema tome, sila nije dobar metod za takvu stvar. Potrebne su mnogo finije metode i neverovatno mi je za Ministarstvo zdravlja da tako nešto dopušta.
Kako je javnost mogla da sazna kroz ispovesti štićenika i sveštenika, lečenje zavisnika u tim komunama u kojima vlada vojnička disciplina traje oko 2 godine, a terapije se sastoje od molitve, posta, radne i psihoterapije. Neki od zavisnika u medijima su govorili da im takva terapija pomaže, neki i da su se izlečili, dok je broj onih koji dobrovoljno odlaze u takve centre sve veći. Aleksandar Vučo zaključuje da je sa aspekta struke lečenje van specijalizovanih institucija neprihvatljivo.
Zato što je to vrlo neuspešno, lečenje narkomanije je vrlo komplikovan i veoma pipav posao i veoma ozbiljan posao, a ovdje se ubacuju ljudi koji pojma nemaju o tome. O, ako nekoga lečite molitvom, izvinite, to je stvarno katastrofa. To je ako 2000 puta ponovite istu molitvu, to bit ćete indoktrinirani, ali nećete biti izlečeni. To su vrlo osjetljive stvari i ti ljudi se veoma promijenjeno vraćaju u svoje porodice ispravnog mozga na način da su prošli doslovno kroz torturu.
Državne institucije u kojima se leče zavisnici od droge u Srbiji su klinički centri u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu, dok se tim problemom bavi još 7 akreditovanih ustanova u privatnoj praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
I sveta. O stanju na Bliskom istoku za naš program govori Ibrahim Al-Maraši, profesor moderne arapske istorije na Univerzitetu San Marcos u Kaliforniji. On je godinama proučavao dokumenta iračkog režima koja su američke službe konfiskovale u 2 navrata tokom Zalivskog rata 1991. i u vreme zapadne intervencije u Iraku 2003. u nastojanju da rekonstruiše lavirint iračkih obaveštenih službi koje su nadgledale jedna drugu. Al-Maraši je pored ostalog nailazio i na dopisnice sa standardnim tekstom, zahvalnicom građaninu koji je revnosno obavio svoj posao doušnika o iračkoj obaveštenoj službi, sličnostima i razlikama između Iraka i Sirije i žilavosti Asadovog režima. Gordana Knežević je razgovarala sa Al-Marašijem prilikom njegovog boravka u sedištu Radija Slobodna Evropa u Pragu.
Vi ste imali priliku da vidite hiljade i hiljade iračkih dokumenata i da stvorite neku sliku o iračkoj obaveštajnoj službi. U kojoj mjeri je ta služba bila uspješna u interpretaciji stranih medija i procjeni opasnosti za tadašnji režim?
Kada je reč o tome da su iračke službe radile monitoring medija, moj utisak je najpre da su ti izveštaji bili veoma detaljni. Svaki članak, komentar u kojem je spomenut Irak bio je preveden. To je naročito bilo izraženo tokom krize iz 90. godina i 2003. kada se Irak nalazi u fokusu pažnje svjetskih medija, ali na osnovu svih tih izveštaja može se reći da su mediji bili centralno pitanje iračkih službi bezbednosti, kako zbog vojne pretnje Iraku, tako i zbog toga što je režim Sadama Huseina želeo da bude pobednik u propagandnom ratu i da pridobije simpatije svjetske javnosti.
U kojoj mjeri je iračka obavještajna služba bila pod utjecajem sovjetskog KGB-a?
Praktično je od ranih 70-ih bila bliska saradnja između iračkih službi i KGB-a. Da bi se ta saradnja pojačala u kasnim 70-im i ranim 80-im, kada imamo KGB agente prisutne u Iraku u svojstvu konsultanata i savjetnika koji pomažu rekonstrukciju iračkih službi. Tu imamo veoma blisku vezu.
Pored činjenice da u obje zemlje imamo istu političku opciju, i u Siriji i u Iraku prije intervencije imamo kompleksnu mrežu obavještajnih službi, nadgledanje građana. Obje zemlje su kreirale svoje bezbjednostne službe po ugledu na sovjetske službe i uz direktnu pomoć KGB-a. I u obje zemlje su lideri pripadnici manjinske grupe. U slučaju Sadamovog režima na vlasti su bili pripadnici sunitske manjine, u slučaju Sirije na vlasti je pretežno ruralna šiitska grupa kojoj pripada i predsjednik. Najčešće Kada su na vlasti, pripadnici neke manjine se osjećaju nesigurno i za njih su izuzetno važne obavještajne službe pomoću kojih se oni i drže na vlast.
Pored činjenice da u obe zemlje imamo istu političku opciju i u Siriji i Iraku pre intervencije, imamo kompleksnu mrežu obavještajnih službi, nadgledanje građana. Obe zemlje su kreirale svoje bezbednosne službe po ugledu na sovjetske službe i uz direktnu pomoć KGB-a, i u obe zemlje su lideri pripadnici manjinske grupe. U slučaju Sadamovog režima na vlasti su bili predstavnici ruralne sunitske manjine. U slučaju Sirije na vlasti je pretežno ruralna šiitska grupa Avalita, koje pripada i predsjednik. Najčešće, kada su na vlasti, pripadnici neke manjine se osjećaju nesigurno i za njih su izuzetno važne obaveštene službe pomoću kojih drže vlast.
Najviši zvaničnik vlade u Damasku, koji je do sada prebjegao na stranu pobunjenika, je premijer Riyad Hijab. Svakodnevno smo svjedoci prebjega te vrste. Šta je, po vašem mišljenju, moguća tačka pucanja sirijskog režima?
We've seen that the Assad regime is pretty break proof.
Vidjeli smo da je Asadov režim prilično otporan na pucanje. Nedavno ubistvo bliskih Asadovih saradnika pre nekoliko sedmica moglo je da bude tačka pucanja, ali to se nije dogodilo. Izdaja gardijskog generala je mogla biti prekretnica, ali ni prebeg elitnog oficira sirijske armije nije slomio režim. Izgleda da se ta vlast još dosta čvrsto drži. To je režim koji je izdržao 17 mjeseci oružane pobune. Pobunjenici još uvijek nemaju oslobođenu teritoriju unutar Sirije. U izvesnom smislu podsjeća na Libiju. Do promjene bi moglo doći ukoliko bi došlo do intervencije iz vazduha kao u Libiji. Vazdušni udari bi mogli uzdrmati vlast, ali izgleda da je vlast u Damasku doista žilava.
Možete li u tom kontekstu napraviti poređenje između Asada i Sadama Huseina?
Sadam i otac Bašara al-Asada su na neki način bili slični, jer su obojica bili autokrate koje su se snažno oslanjale na tajne službe i pomoću njih ostajali na vlasti. Otac Bašara al-Asada je bio bolji strateg i bolje koristio razne taktike u čuvanju vlasti u odnosu na Sadama. Hafez al-Asad je bio dobar igrač šaha, Sadam nije igrao šah. Ali ono što sada vidimo u Siriji, to je da sinu nedostaje smisao za političke strategije koje je imao njegov otac. Bašar al-Asad nije dorastao svom ocu.
They both learned from each other, I think, but Bashar is not his father.
The events in Egypt, turbulentni događaji u Egiptu dobili su dosta romantično ime, Arapsko proljeće. Imajući u vidu političku scenu i nove pejzaže u arapskom svijetu, kako biste vi opisali sadašnje bliskoistočne izazove i šta je to novo što bi mogle donijeti promjene?
Ja bih događaje na Bliskom istoku opisao kao revolt protiv emanacije straha, to je revolt protiv društva apsolutne kontrole. Taj je talas zahvatio arapski svijet više nego neko proljeće, kako je to izgledalo u jednom dosta kratkom periodu. Ako gledamo stvarne događaje, pobuna protiv vlasti koja izaziva strah je pobuna protiv policijske države. To je istovremeno pobuna protiv vlasti koja sve beneficije i sve monetarne olakšice čuva samo za lojalne i režimu bliske građane. Ljudi žele da prilikom zapošljavanja imaju svi jednake šanse. Dosta im je života u društvu u kojem su stalno pokradeni. Žele pravedniju raspodelu društvenog dohotka, mogućnost napredovanja po sposobnostima, a ne isključivo po tome u kakvoj je porodičnoj vezi pojedinac s predsjednikom ili s nekim iz vladajuće elite.
For example, one of the worst things in Egypt was actually the... U Egiptu je jedan od glavnih problema bila upravo tajna služba, ali izgleda da njena kičma nije slomljena ni nakon promjena u vrhu vlasti.
No, this is the irony.
Ironija je u tome što su Egipćanima neophodne bezbednosne službe kojih su se htjeli rešiti. Kratkotrajna pretnja haosom je uverila ljude u važnost bezbednosti. Nedavni događaji na Sinaju poslali su snažnu poruku. Neke od tih starih službi su aktivirane da zaštite ljude od eksplozija, kidnapovanja i drugih oblika nasilja. U toj situaciji nema pobedničke solucije. Slično i u Siriji. Režim upotrebljava neodmerenu silu, ali u slučaju bilo kako terorističkog napada ili infiltracije Al-Kaide, građani se mogu osloniti samo na bezbednosne službe. Ibrahim Al-Maraši, profesor moderne arapske istorije na Univerzitetu San Marcos u Kaliforniji, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vreme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze s natpisom Beograd, koji su iz ideoloških razloga skinuti 91. Šta kažu Zagrebčani?
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Titograd ili Podgorica? Kaj već je, ne? Zakane.
Meni je to totalno nepotrebno. Onaj ko sam želi ići, zna di je put. Ha, mislim, imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Osim što su gotovo nesnosne visoke temperature u Crnoj Gori, mogle bi da dovedu do poskupljenja osnovnih životnih namirnica.
Sve će to odraditi kako na cijenu pšenice, odnosno brašna, hljeba, ulja, šećera, jer je manji rod i šećerne repe za 30%, a preko kukuruza će se odraditi cijena stočne hrane.
Uprkos proklamovanom ravnopravnom učešću žena u politici, one su i dalje podređene u odnosu na muškarce, a Zravdić, nekadašnja poslanica u Tuzlanskom kantonu.
Bojeći se za jedan od amandmana vrlo važnog zakona, nisam dala da povuku amandmani i napolju su mi rekli, Bog zna šta, i ja sam na kraju morala biti prisiljena da kažem to što ste meni rekli u fojeu, gospodo poslanici, imenom i prezimenom ponesite svojim suprugama.
Može li sabor trubača u Guči postati autentični srpski brend ili je to sve više veliko vašarište i parada kiča? Zašto je zvanični Bukurešt zabranio usvajanje dece izvan granica Rumunije? Bivša ministrica za decu Marijela Nago.
Bilo je slučajeva u kojima su deca nasilno oduzimana majkama pod izgovorom da su siromašne, da ne mogu da se staraju o detetu, a onda su ta deca prodavana negde u inostranstvu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o ekonomskim posljedicama izuzetno velikih vrućina u Crnoj Gori. Ovogodišnja suša je prvo pogodila agrar, ali će posljedice sasvim izvesno osjetiti i građani, i to kroz više cene životnih namirnica. Dok poljoprivrednici, stručnjaci i građani očekuju intervenciju države koja bi ublažila štetne posljedice i sprečila poremećaje na tržištu, iz vlade Crne Gore poručuju da nema osnova za poskupljenje, na primjer, hleba. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Talas velikih vrućina i dugotrajna suša će u sektoru poljoprivrede prouzrokovati niz problema, prerano zrenje, lošiji kvalitet i znatno slabiji rod od planiranog, a direktna posljedica toga će biti povećanje cijena životnih namirnica, prije svega hljeba, zbog podbačaja roda pšenice u okruženju, ali i mesa, mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda. Procjenjuje se da će u Srbiji nove pšenice biti manje za 10-20%, kukuruza 50%, a šećerne repe, soje i suncokreta za 30%, rekao je za naš radio potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Sve će to odraditi kako na cijenu pšenice, odnosno brašna, hljeba, ulja, šećera, jer je manji rod i šećerne repe za 30%, a preko kukuruza će se odraditi cijena stočne hrane. Tako da je realno očekivati povećanje životnih namirnica, s tim što se ne može očekivati ove jeseni povećanje cijena mesa, zato što će vjerovatno zbog veće cijene hrane doći do, kako se to kaže popularno, opšteg klanja, ili gdje će seljači i prežači mesa, odnosno tovljenika, se lišavati na brzinu prodavati po nižim cijenama, neće moći izdrže tu učinu hrane za tov, pa će se to odraditi na proljeće preko mnogo veće cijene mesa, ali i mliječnih proizvoda.
Iako je suša i njen poguban uticaj na ovogodišnje usjeve globalna tema, jer su alarmi zbog predstojećeg drastičnog rasta cijene hrane uključeni od Sjedinjenih Američkih Država preko Evropske unije do Rusije, iz crnogorske vlade kažu da za poskupljenje hljeba u Crnoj Gori nema osnova, jer cijene pšenice i brašna nisu više nego što su bile. Za ministra poljoprivrede Tarzana Miloševića još uvijek rano za prognoze kakva će biti cijena hljeba u septembru i oktobru, jer će to, kako kaže, zavisiti od situacije na berzi u regionu i šire, a naročito hoće li Rusija zabraniti izvoz pšenice. Procjene govore da Srbija ima više od 400.000 tona pšenice preko domaćih potreba, a Hrvatska oko 300.000 tona, rekao je Milošević državnoj pobjedi, dodajući da je to dovoljno da podmiri tržišta Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ono što mi kao država možemo da uradimo jeste da zbog suše organizujemo otkup jagnjadi ranije nego inače, i to po cijeni od prošle godine, rekao je Milošević. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković smatra da postoji još mjera koje bi država mogla da preduzme u cilju amortizacije posljedica velike suše.
Vlada da podhitno raspiše tender za urgentnu nabavku po skraćenom postupku stočne hrane koja bi se na berzama Europe ili okruženja kupila po povoljnim cijenama i onda dala kao subvencionisana pod povoljnim uslovima, dakle da se ne prelomi ta cijena koja će sada biti veća na proizvođača. Na taj način bi se spasio i stočni fond, dakle cijena mlijeka održala na ovom nivou, i to je ta aktivna uloga vlade, odnosno svih vlada Europe, a ne samo da se radi interventno ili da se apeluje da ne bi trebalo doći do poskupljenja hljeba ili mlijeka itd. Ne mogu biti poljoprivrednici stalni socijalni amortizer.
U Crnoj Gori posljednjih godina plastenička proizvodnja je u usponu, međutim, iako se ona naziva proizvodnja u zaštićenom prostoru, ni ona nije zaštićena od problema zbog velikih vrućina. Poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Što se tiče temperature, ove ekstremne temperature u plastenicima, ona je užasna, ona dostiže i do 60 stepeni. Strahovit problem imamo. Biljke, ne samo u plasteniku, nego i na otvorenom, razvijaju se kako treba samo do 36 stepeni, preko toga one vegetiraju i čekaju da se temperatura smanji. Znači, smanjit će biti prinos jer biljke neće proizvoditi plodove.
Stagniranje biljaka zbog previsokih temperatura utiče i na najveće poljoprivredno dobro u Crnoj Gori. U kompaniji Plantaže, koja je još uvijek u većinskom vlasništvu države, kažu da će ipak prebaciti planiran rod, samo što su plodovi nešto sitniji nego ranije. Podsjetimo, iako značajan dio proizvodnje ove kompanije predstavlja voće, Plantaže su ipak sa godišnjom proizvodnjom od oko 22 miliona kilograma vinskog i stonog grožđa prepoznatljive po proizvodnji vina i lozove rakije. Koliko su Plantaže značajne za Crnu Goru govori podatak da se preko 17 miliona flaširanih proizvoda izvozi širom svijeta, a poseban kuriozitet predstavlja podatak da je do 70. godina prošlog vijeka Ćemavsko polje bila pustara u kojoj je uloženo 62 miliona dolara. Tu je podignut jedinstven vinograd, najveći u Europi u jednom komadu, površine 2300 hektara sa 11 miliona čokota. Ovaj vrijedan nacionalni resurs je srećom ipak zaštićen od štetnih posljedica suše, zamjenik direktora Plantaža Goran Brnović.
Od 16. ili 17. juna temperature su uglavnom više preko 37-8 stepeni i 39, i one su tu zadržavale tu do 40, eventualno 40. Međutim, mi kao kompanija imamo obezbijeđen komplet zasade sa navodnjavanjem. Imamo jako dosta vode, 24 bunara sa kojih navodnjavamo, i naši zasadi bukvalno nisu bez vode i u dobrom su kondicionalnom stanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o putevima, putokazima i politici. Da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vrijeme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze s natpisom Beograd, koji su iz ideoloških razloga skinuti 1991. Oni koji putuju od Zagreba moraju da slede oznaku Slavonski Brod, a tabla sa natpisom Beograd je postavljena tek pred srpsko-hrvatskom granicom kod skretanja za Osijek i Đakovo. Inicijativu je nedavno na društvenoj mreži Twitter pokrenuo direktor Centra za razvoj interneta iz Srbije Zoran Torbica. Podršku je navodno dobio i od hrvatskih twitteraša, a pitanje je preko Twittera postavljeno i hrvatskoj vladi. U anketi koju je među Zagrepčanima snimila naša dopisnica Ankica Barbir Mladinović, većina građana smatra da bi ime Beograda trebalo vratiti na zagrebačke putokaze, a tek manji deo anketiranih bio je ravnodušan ili protiv.
Da li bi vas smetalo da se ponovo vrati putokaz za Beograd?
Pa osobno ne bi me smetalo. Ne bi me smetalo, Zagreb je turistički grad, centar ove dijela Europe, i ljudi prolaze tu da idu za Beograd, i pa idu za Bugarsku, idu dole za Makedoniju.
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, Kaznan, kaj, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Titograd ili Podgorica, kaj već je, ne, zakaj ne?
sasvim normalno. Mislim, mi smo evropska država i kako su svi gradovi u Europi napisani i kako je ovdje napisano i Ljubljana i ne znam put za Beč i za ne znam gdje sve Maribor i tako dalje, mislim da je normalno da piše i za Beograd.
Meni je to totalno nepotrebno, onaj ko tam želi ići zna di je put. Ako već idu, tamo da znaju put. Pa mislim, imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Anketu smo snimili na jugoistočnom izlazu iz Zagreba, gdje su se 91. na početku ratnog ludila preko noći pojavili novi putokazi, na kojima je umjesto Beograd pisalo Lipovac. Malo tko je dotad sjeća se jedan od anketiranih Zagrepčana uopće znao što je Lipovac.
Živite Lipovac, ne?
I taman kad su svi naučili da je Lipovac posljednje naseljeno mjesto prema granici sa Srbijom, posljednje hrvatsko selo pri kraju autoputa prema Beogradu, odnedavno je i on skinut s većine tabli na izlazu iz Zagreba i sada na njima uglavnom piše Slavonski Brod. Hoće li uskoro ponovno pisati Beograd, odluka je na hrvatskim vlastima, jer svi znaju da je to bez obzira na zakone o putokazima ili prometne znakove, u ovom slučaju političko pitanje. A građani koji se tome protive navode i svoje razloge.
Ova zgrada, ja sam tu nastradao 95 od bombe. Od bombe koja je donešena od tamo.
Pustimo ideologije na jednu stranu, ali ovo je čisto jedna, možemo gledati sa ekonomske strane, ne? Stranci nas gledaju kroz to, misle dobro, gledaju, rat je bil prije 20 godina, koliko već, ne? Pa još nisu postavili te tavle.
Smiješno je, ističe predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, da se 20 godina nakon rata turisti iz Europe voze autocestom kroz Hrvatsku u smjeru istoka jednog dvomilijunskog grada, a na putokazima ih vodi ime sićušnog i apsolutno nepoznatog sela.
To je naprosto još jedna posljedica rata koja se mogla se razumjeti u onim godinama, ali da je ipak dovoljno vremena prošlo da se takve stvari isprave. Konačno, kad se čovjek vozi iz Beograda prema Zagrebu, onda u Beogradu, koji je jednako tako udaljen od Zagreba koliko i Zagreb od Beograda, stoji ploča na kojem piše Zagreb.
Za razumjeti je da je Pusić osjetljivost u Zagrebu, jer tenkovi su 91. krenuli iz Beograda prema Zagrebu, a ne obrnuto. Ali ne može se vječno živjeti u prošlosti i ne mogu se stvari rješavati brisanjem imena ili paljenjem knjiga. A brisanje putokaza, slaže se doktorica Mirjana Krizmanić, baš na to podsjeća.
Jer knjige smo isto htjeli zatrti ćirilicu i nećemo srpske pisce, pa slično nećemo ni da piše nigdje Beograd. Mislim, to je glupo, to je primitivno i to je diskriminatorski. Ma što, kako, nema jednog opravdanja za to.
Potražili smo odgovor u Ministarstvu prometa i Hrvatskim autocestama i stiglo nam je identično priopćenje koje je upućeno inicijatorima s Twittera. U njemu se pojašnjava da se promet prema susjednim zemljama vodi putokazima prema glavnim gradovima tih zemalja i značajnijim regionalnim središtima. A u pravilu se pojašnjava za Radio Slobodna Europa Ronald Radivojević iz Hrvatskih autocesta počinju označavati tek na interregionalnim čvorištima koja su najbliža državnoj granici.
U konkretnom slučaju vezano za označavanje cilja Beograd na paneuropskom koridoru 10, odnosno autocesti A3 Zagreb-Lipovac, najbliže interregionalno čvorište prema Republici Srbiji je čvorište Sredanci, na kojem je cilj Beograd označen kao glavni cilj daljinskog vođenja prometa i kao takav postoji sve do državne granice na Bajakovu.
Većina Zagrepčana u našoj anketi smatra da treba ipak biti praktičan. Uostalom, ne bi se moglo reći da se isto pravilo tako striktno primjenjuje i prema ostalim europskim centrima, a niti će, kažu, nešto nestati ako se nije napisalo.
Ne možete ono kaj postoji zbrisati ako ne napišete, ne?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
O ravnopravnosti žena na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Na predstojećim lokalnim izborima u oktobru na listama je tek onoliko žena koliko to zakon nalaže, između 30 i 40%. Skoro nijedna nije kandidovana recimo za mesto opštinskih načelnika, tako i u Tuzlanskom kantonu gde je tek jedna politička partija ženu stavila za nositeljicu liste. Također u ovom kantonu, kao i u ostalim delovima BiH, nema žena na čelu političkih stranaka, a istraživanja pokazuju da žene koje izlaze na izbore uglavnom svoj glas i povjerenje daju muškarcima. Nekoliko žena koje su odlučile da se profesionalno bave politikom, svoje iskustva ispričala su Maji Nikolić.
Uz političare koji su obično na čelima političkih stranaka, političarke se i dalje osjećaju marginalizirano. Da ih zakon ne štiti, smatraju da bi u daleko manjem broju bile zastupljene na listama ili uživale bilo kakvo povjerenje u politici. Azra Avdić godinama je bila poslanica u Skupštini Tuzlanskog kantona. Zbog ažurnosti i kritičnosti prema određenim političkim odlukama, često je bila izložena uvredama, pa i poniženjima svojih kolega.
da nisam ovakva kakva sam, ja odmah uzvraćam na udarac udarcem. Imala sam čak i vrlo prostih komentara i svega, tako da sam jednoj prilike rekla ono što su mi kolege, pate, bojeći se za jedan od amandmana vrlo važnog zakona, nisam dala da se povuku amandmani i napolju su mi rekli, Bog zna šta, i ja sam na kraju morala biti prisiljena da kažem to što ste meni rekli u fojeu. Gospodo, poslanici, imenom i prezimenom ponesite svojim suprugama. Dakle, ako nećete da se nešto si ružno desi ili kaže vašoj ženi, onda, dakle, nemojte ni svojoj kolegici to govoriti. A pokušavajući da naš žene marginaliziraju, jednostavno kažu šta ti znaš, drsa šerpe, dršta lonca, dršta ovog onog, malo žene uzmiću, a malo i muškarci gaze preko njih.
Jasminka Mijatović u vladi Tuzlanskog kantona 4 godine bila je ministrica pravosuđa. Njezine važne zakonske odluke često su bile pod prismotrama muških kolega, ali ulaskom u politiku, kaže, naučila je jednu stvar, da politika nije muški posao. Ta je vodilja u politici i danas održala.
Političke stranke nemaju organiziranu podršku za svoje kandidatkinje na listama i to se može na neki način shvatiti kao neizravan pritisak na žene i činjenicu da žene ne žele da budu politički aktivne, a s druge strane da budu deprimirane samim činjenicom da neće uspjeti na izborima, međutim to ni u kom slučaju ne treba ponukati žene da politički ne aktiviraju iz razloga što i svi ti muškarci moraju shvatiti da imaju i svoje žene i kćerke i unuke, pa neka neke buduće generacije osjeti taj rezultat.
Zastupljenost žena u politici u Tuzlanskom kantonu još uvijek je veoma mala, što potvrđuje i činjenica da niti jedna politička stranka u ovom kantonu nema ženu za predsjednicu. Broj žena na listama za predstojeće izbore je tek toliki da zadovolji zakonsku brojku, kaže Nina Zupan, koordinatorica projekta Jednake mogućnosti za muškarce i žene.
Da je kod nas ono, da se obično žene gledaju kao broj jedan koji postoji, to jest da se zadovolji ona brojčana forma, da tu bude prisutno 30% žena na listama ili 40% žena na funkcijama. Međutim, pokazalo se do sad da iako žene su izlazile u većem broju od muškaraca na izbore, da su ipak glasale više za muškarce nego što su davale podršku jeli ženama, a isto tako imamo procenat gdje u nekim ruralnim područjima žene, tako reći, nemaju pravo tog glasa od svojih supružnika, tako da imamo i taj procentualni nekako broj koji nije baš tako ohrabrujući.
Kako o kolegicama političarkama promišljaju političari, govori Mirza Mehmedović.
Mislim da žene moraju same definisati svoj stav, jer one imaju dovoljno veliku snagu, dovoljno su sazrele, ja mislim danas u bosansko-hercegovačkom društvu da same biraju i mislim da na takav način i same mogu izgraditi svoj položaj u bosansko-hercegovačkoj politici. Poredimo, ja sam se uvijek divio Tatjani Ljubić Mijatović. Mislim da je to žena koja je i u ranijim godinama pokazala svoju zrelost i mislim da takvih žena treba više na našoj politici, ali se bojim da je ona prilično marginalizirana danas u Bosni i Hercegovini. Niz je takvih slučajeva, dakle, žena koje su pokazale svoj stav i koje su pokazale svoju snagu i u određenim kriznim situacijama su pokazale da mogu donijeti prave odluke.
Merima Softić, mlada političarka iz Tuzle, mišljenja je da su žene danas potrebne politici u Bosni i Hercegovini. Žena je uvijek držala 3 ćoška kuće. Zašto onda ne bi držale i važne pozicije jedne zemlje, odgovara Merima.
Ženama treba vjerovati, žene su jesu dosta emotivne, nekada kaže da emocije i politika ne idu zajedno, međutim ja mislim da se nijedna stvar ne može jako dobro odraditi ako nema emocija, a žene su zaista spremne za vodeće pozicije. Sport je zaista mnogo meni pomogao, da živiš poraz, padneš, ustaneš, nastaviš dalje, tako isto u političkoj, znači nekoj karijeri, zašto da ne, znači zašto ne sada postaviti neki viši cilj i pokušati da budeš na nekoj drugoj poziciji.
U Bosni i Hercegovini je trenutačno takva politička situacija da je građanima manje važno je li na čelu političke stranke, kantona, entiteta države, žena ili muškarac.
Ja mislim da bi bilo bolje da pametni ljudi, ne žene ili muškarci, samo pametni ljudi.
Treba samo gledati ko je sposobniji.
Vrlo ih je malo, a smatram da su jako pametne i da bi trebalo ih više biti.
Već 101 godinu u svijetu se obilježava Međunarodni dan žena i još uvijek se govori o njihovoj neravnopravnosti, ne samo u politici, već i u obitelji i na radnom mjestu. Rodna ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je još uvijek samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o usvajanju dece u svetu i o saboru trubača u Guči. Svako dete ima pravo na porodicu, jedno je od onih ljudskih prava koja se smatraju neupitnima. Nažalost, u svetu su stotine hiljade dece bez doma, ostali su bez roditelja, neki u ratovima, drugi u prirodnim katastrofama, a mnogi od njih su nažalost i žrtve trgovine ljudima. U temi sedmice koju objavljujemo u subotu možete čuti iskustva roditelja koji su usvojili decu, ali i o problemima s kojima se suočavaju neki od evropskih zemalja koje su zabranile usvajanje dece izvan matične zemlje. Mirjana Rakila je najprije pitala za iskustvo Amerikanca Andija Brennera, koji je osvojio dvoje dece iz Afrike.
Usvajanje je tek naoko svojstvenije ženama. Muškarci su oni koji se teže nose sa tim. U očekivanju djeteta koje će doći u kuću imaju mnoštvo pitanja. Da li ću imati dovoljno novca? Da li je u kući već previše djece? Da li smo spremni na usvajanje? Možda ti klinci neće biti slični nama, možda se ne ponašaju poput nas, možda ja ne mogu biti otac nečijem tuđem djetetu. O svemu tome sam razmišljao, ali da skratim. Naša želja da usvojimo dijete dugo je tinjala. Moja supruga željela je da posvoji neko siroče. To mi je otvoreno i rekla. Malo sam razmišljao i odgovorio, dobro, usvojit ćemo dijete. U prvi tren palo mi je na pamet neko siroče iz Amerike, ali onda smo shvatili da ovdje djeca imaju makar neku zaštitu. Postoji nada da će se o njima brinuti društvo. Odlučili smo da idemo korak dalje. Obišli smo razna mjesta u svijetu gdje djeca žive u potpunom siromaštvu u getojima. Pokušali smo najprije u Kini, ali smo se suočili sa nizom problema, sve dugo trajalo. Onda nam je prijatelj koji vodi sirotište u Ruandi rekao, imamo bebu koja je sinoć ostavljena pred ulazom u naše sirotište. Voljeli bi kada bi je vaša porodica prihvatila. Očito je njena majka smatrala da će joj ostavljanjem ispred sirotišta najbolje pomoći. Isti tren smo pristali. Poziv smo dobili u maju 2007. A Gabi je kod nas bila već u oktobru. Ona je dio naše familije kao bilo koje od naše djece. Presrećna je kada se sa posla vraćam kući. Trči prema meni i baci mi se u zagrljaj. Ja sam njen otac, kao što je ona, moja kćerka. Naš sin Tiki imao je 6 godina kada je došao kod nas, također iz sirotišta. Ostavljen je na pijaci u Ruandi. Našle su ga časne sestre nakon 3 sedmice i odvele ga svojoj kući. Mislili smo, ako smo uspjeli da usvojimo dijete od 3 mjeseca, zar ne bi bilo sjajno da naše srce i dom otvorimo jednom 6-godišnjaku? Kada je stigao kod nas, nije znao engleski, došao je iz druge kulture, no vrlo brzo se uklopio. Danas je sigurno najpopularniji dječak u našem malom gradu u Koloradu.
Naravno, nisu posvajanja djece iz siromašnih u bogate države uvijek problematična, niti takva djeca završe na ulicama u kandžama pedofila i kriminalaca, no takvih slučajeva ima. Marijela Nagu, bivša je rumunska ministrica za djecu od 2007. do 2009., a prije toga radila je za Evropsku komisiju na dosjeu o posvajanju djece nakon zbacivanja Nikolaja Čaušeskog s vlasti.
Pod izgovorom da ih spašavaju iz domova, djeca su zapravo bila prodata. Neki su završili kao prosjaci na evropskim ulicama ili kao seksualno roblje. Falsifikovali su se dokumenti, datumi rođenja djece, lažna imena roditelja. Riječ je o nekoliko hiljada djece koju je zadesila takva sudbina. Vrlo brzo im se izgubio svaki trag. Nažalost, međunarodno usvajanje djece je postao veliki biznis i to ne samo u Rumuniji nego i drugde u svetu. Rumunska vlada se pre ulaska u Evropsku uniju, odnosno tokom pristupnih pregovora, morala ozbiljno pozabaviti usvajanjem djece kako bi spriječila opasan rašireni biznis i izvor korupcije. Jedini način je bio doneti zakon koji sprečava da rumunska djeca budu usvojena u drugim zemljama. Svesni smo da je to prilično kontroverzno pitanje, ali izbora nije bilo. bilo. Moralo se voditi računa o tome šta je najbolje u interesu dece. Ja ne govorim o pojedinačnim slučajevima, o najboljim namerama pojedinih porodice izvan Rumunije koji su usvojili ili žele da usvoje dete. Bilo je slučajeva u kojima su deca nasilno oduzimana majkama pod izgovorom da su siromašne, da ne mogu da se staraju o detetu, a onda su ta deca prodavana negde u inostranstvu. Posljednja tužna priča objavljena je u kanadskim medijima u kojima je usvojiteljice, devojčice iz Rumunije, zloupotrebljavala curicu sa svojim pedofilskim partnerima. Zato mislim da je u interesu deteta da ono bude usvojeno u okviru zemlje u kojoj je rođeno, blizu porodice ili makar kulture u kojoj je rođeno.
Slobodnaevropa.org.
I za kraj o saboru trubača u Guči, koji je privukao i ove godine više hiljada posetilaca iz zemlje ali sveta, koji uz nemale količine hrane i pića uživaju u zvuku trube. Može li ovaj sabor postati autentični srpski brend ili je to sve više veliko vašarište i parada kiča? Istraživao Dušan Komarčević.
Prestonica trube, srpsko čudo, najveća trubačka žurka. Samo su neki od opisa kojima mediji u Srbiji pokušavaju da dočaraju delić atmosfere onoga što se ovih dana događa u Guči. No, nije bleh muzika jedina asocijacija na festival koji je Dragačevski kraj učinio poznatim i van granica Srbije. Pečenje na ražnju, svadbarski kupus i razni gurmanluci uz velike količine alkohola samo su neki razlozi koji privlače mnoge turiste. Nije neuobičajeno još tokom dana videti razgolićene devojke kako igraju na stolovima pod nekom od brojnih šatri, a ples u zvuke trube nastavlja se i na gučanskim ulicama na kojima su načičkani brojni štandovi sa šajkačama, kokardama i drugim nacionalističkim obeležjima. Iako se Guča predstavlja kao balkanska egzotika koja bi trebalo da bude interesantna turistima sa zapada, ovogodišnji sabor otvorila je operska diva Radmila Bakočević, koja je i otpevala himnu festivala sa Ovčara i Kablara. Ovo je bio prvi put za više od 5 decenija koliko postoji festival trube, da se visoka kultura direktno isprepletala sa festivalom u Guči, koja se medijima neretko naziva prestonicom srpske narodne muzike. Aleksandar Đerić, kulturolog i direktor organizacije Akademika, kaže za naš program da organizatori, odlučivši se da umjesto političara na otvaranje pozovu opersku pevačicu, nastoje da prikažu Guču kao etablirani kulturni događaj.
Upravo mislim da to i jeste namjera organizatora bila, budući da je do sada sabor trubača u Guči koketirao sa raznorodnim kulturama, između ostalog i sa pop kulturom. Može se vidjeti da i neki trubački orkestri u posljednje vrijeme okreću ka takozvanoj world music, odnosno svjetskoj muzici, tragajući za melodijama i za temama, pa tako mislim da i ovo otvaranje može biti objašnjeno u tom smislu.
Organizatori su najavili da će se ove godine od 6. do 12. avgusta na Dragačevskom festivalu takmičiti 50 trubačkih orkestara iz Srbije i inostranstva. Pored muzičara u takmičarskom programu, ove godine će nastupiti poznati pevač narodne muzike Miroslav Ilić, pevačica Ana Bekuta, te turbo folk zvezda i udovica paravojnog vođe Željka Ražnatovića, Svetlana Ražnatović. Može li Guča, međutim, da ponudi nešto izvan ovog muzičkog okvira? Vojislav Pantić, džez kritičar koji je posećivao Guču, smatra da može i kao primjer navodi program pod nazivom Ponoćni maraton, gde publika ima priliku da čuje nešto drugačiji zvuk.
Tu, pored pesama koje će se kasnije čuti u takmičarskom delu, povremeno imamo priliku da čujemo i aranžmane nekih pesama iz pop i rock repertoara, što je trend kod popularnih trubačkih sastava posljednjih godina i što nailazi na lep prijem kod publike koja prosto očekuje ne samo da čuje originalne, tradicionalne narodne teme, već i da čuje nešto popularno, naravno, u trubačkim aranžmanima.
Kaže Pantić, koji dodaje da festival u Guči već godinama pokušava da ide u korak s vremenom. Kao i ranijih godina, sabor trubača u malom naselju Moravičkog okruga nije mogao da prođe bez političara iz vlasti i opozicije. Dolazak je najavio premijer Ivica Dačić, a svoju naklonost ka trubi potenciraju svi. Od zvaničnika iz vladajućeg SPS-a i Nove Srbije do opozicione liberalno-demokratske partije. O Guči se svojevremeno u svojstvu predsjednika vlade izjasnio i Vojislav Koštunica, rekavši da oni koji ne vole i ne razumeju Guču, ne mogu da razumeju Srbiju. Korak dalje u političkoj eksploataciji muzičkog festivala otišao je sadašnji ministar Velimir Ilić,
koji je 2007. godine kao ministar u Koštuničinoj vladi zabranio da se u Guči svira pesma Šote mori šote, jer je to, kako je objasnio, albanska pesma, a Guča je vašar najlepših srpskih kompozicija iz srpske istorije i kulture i nema smisla da se tu pojavljuju pesme drugih naroda, a posebno ne naroda koji su nam bili i ostali veliki neprijatelji, rekao je Ilić. Teoretičarka filma i medija Ivana Kronja kaže za naš program da ovakva eksploatacija Guče preti da ovu manifestaciju isprazni od sadržaja.
Ona postaje kao neki prazan simbol, prazan prostor u koji se trpaju sva moguća značenja, tako da ona sama onda kao da ostaje bez značenja, jer je prosto moguće po sobstvenoj potrebi od strane političara i svih koji pozitivno eto, koriste Guču za svoju promociju, ubaciti bilo koje značenje u nju. Znači, to je ono što se događa u toj jednoj ubrzanoj eksploataciji Guče, koja potencijalno bi mogla da bude zaista neki festival bleh kulture.
Na organizatorima je na kraju da odluče hoće li Guču podrediti komercijalizaciji i iskorišćavanju praznih simbola ili će u prvi plan istaći muzičku tradiciju na kojoj je ova nesumnjivo posvećena manifestacija i nastala. Radio Slobodna Evropa, Beograd. Temu pripremio Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.